Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλωτους σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς, οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ, Φασισμός ΑΕ. Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση fasismosae.gr. Η διεύθυνση info-war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα γυρίζουμε τα ημερολόγια μας έναν αιώνα πίσω και παρακολουθούμε τη μουσική ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αφήνουμε τον Ρόαν Άτκινσον να διηγείται την ιστορία μιας ανθρωποσφαγής στα χαρακόμματα και τον Υπουργό Παιδείας της Αγγλίας να συμπεριφέρεται σαν τον Μίστερ Μπίν. Παίζουμε μπάλα στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, παρακολουθώντας στρατιώτες που αποφάσισαν να μην γίνουν τροφή για τα κανόνια των αντιπάλων τους. Σιγοσφυρίζουμε ευχάριστες μελωδίες για το Τιπερέρι και την οικονομική κρίση, αλλά επιστρέφουμε αμέσως στο σήμερα. Παρακολουθούμε εγκληματίες πολέμου σαν τον Winston Churchill να λανσάρουν τα χημικά τους όπλα και βετεράνους του πολέμου να μετατρέπονται σε φασίστες και απεργοσπάστες. Και κλείνουμε με μουσικές ιστορίες από τα πρώτα αντιπολεμικά τραγούδια του 20ου αιώνα. Αν σας θυμίζει κάτι η μουσικούλα, είναι γιατί την ακούγατε στους τίτλους της περίφημης βρετανικής σειράς «Η Μαύρη Οχιά» με τον Ρόαν Άτκινσον και τον Χιου Λόρι. Τον πρώτο θα τον γνωρίσετε αργότερα σαν Mr. Bean και το δεύτερο σαν Dr. House. Αλλά επί της παρούσης αυτά μας αφήνουν παγερά διάφορους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο τέταρτος κύκλος της Μαύρης Οχιάς καταπιάστηκε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έκτοτε κάποιοι ιστορικοί, πολιτικοί και δημοσιογράφοι έχασαν τον ύπνο τους. Εδώ και χρόνια, συντηρητικοί και εθνικιστές Βρετανοί θεωρούσαν ότι η σειρά προσέβαλε το κύρος της πάλε ποτέ κρατεάς Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Ίσως γιατί παρουσίαζε τους αξιωματικούς του Βρετανικού στρατού σαν ηλίθιους που έστελναν τους στρατιώτες τους στη σφαγή. Και υπό μία έννοια, η κατάσταση ήταν έτσι ακριβώς όπως την περιέγραφε η Μαύρη Οχιά. Γιατί ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, εκτός από φρίκι, είχε και μεγάλες δόσεις ηλιθιότητας. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού ήταν ο πρώτος μεγάλος πόλεμος του καπιταλισμού. Η βιομηχανική επανάσταση είχε αλλάξει τα οπλικά συστήματα που είχαν στη διάθεσή τους οι στρατηγοί. Είχε αλλάξει επίσης την ικανότητα των πολιτικών να χρησιμοποιούν το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων της οικονομίας για τις ανάγκες του πολέμου. Ήταν δηλαδή αυτό που ο Έρικ Χόμπσμπαουμ αποκαλούσε ολοκληρωτικός πόλεμος. Οι μόνοι που δεν είχαν αλλάξει τη στρατηγική τους ήταν οι στρατηγοί, οι οποίοι έστελναν τους άντρες τους βορρά στα κανόνια και στα χημικά όπλα των αντιπάλων. Τι σχέση έχουν όμως όλα αυτά με τη Μαύρη Οχιά και τον Ρόαν Άτκινσον? Πριν από μερικές ημέρες, ο Υπουργός Παιδείας της Αγγλίας, Μάικλ Γκόβ, κατηγόρησε την Μαύρη Οχιά ότι διασπείρει αριστερή προπαγάνδα σχετικά με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η προπαγάνδα, είπε, αναπαράγεται από αριστερούς καθηγητές και ακαδημαϊκούς και φτάνει στα παιδιά μας. Στην αρχή όλοι γέλασαν με το εθνικιστικό τελείριο ενός δεξιού υπουργού. Και ένας από τους πρωταγωνιστές της σειράς, ο Σερ Τόνι Ρόμπινσον, σκέφτηκε να του απαντήσει καταλλήλως.
Mr. Gove has just made a very silly mistake. It's not that Blackadder teaches children the First World War.
Ο κύριος Γκόβ μόλις έκανε ένα πολύ ανόητο λάθος. Η Μαύρη Οχιά δεν διδάσκει τα παιδιά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σενάριο εκμάθησης. Το να αποκαλείς αριστερούς τους καθηγητές που χρησιμοποιούν τη σειρά και να τους κατηγορείς για αριστερή προπαγάνδα είναι λάθος. Είναι ιδιαίτερα ανεύθυνο και μάλιστα αν προέρχεται από τον Υπουργό Παιδείας. Ξέρετε τι κάνει. Προσβάλλει τους καθηγητές για άλλη μια φορά. Και αυτό δεν είναι ούτε επαγγελματικό ούτε πρέπον.
Το θέμα όμως με τη Μαύρη Οχιά ξεπερνά κατά πολύ το μίσος του Υπουργού για τους εκπαιδευτικούς. Ο Βρετανός Υπουργός Παιδείας ήθελε να αποδείξει ότι ο Βρετανικός στρατός έδωσε μία δίκαιη μάχη απέναντι στη Γερμανία, υποστηρίζοντας τη φιλελεύθερη δημοκρατία. «Να τα πείτε αλλού», του απάντησε από τις σελίδες του Guardian ο Σεθ Μασμίλνε. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, είπε, ήταν ένα βιομηχανικό λουτρό αίματος από τις υπεριαλιστικές δυνάμεις της εποχής. Η Γερμανία επιχειρούσε να μετατρέψει την οικονομική της ανάπτυξη και σε γεωπολιτική, αναζητώντας εκτάσεις και πρώτες ύλες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Βρετανών και των Γάλλων. Όσο για την Βρετανία, ως προασπίστρια της ελευθερίας και της δημοκρατίας, δεν φαίνεται να τα πήγαινε και τόσο καλά. Οι συνθήκες σκλαβιάς στις αποικίες, αλλά και το γεγονός ότι 4 στους 10 Βρετανούς και όλες οι Βρετανίδες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, δεν την καθιστά αυτό που λέμε λίκνο της δημοκρατίας. Ο συντάκτης του Guardian έχει απόλυτο δίκιο να χαρακτηρίζει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σαν ένα σφαγείο όλων ανεξαιρέτως των υπεριαλιστικών δυνάμεων της εποχής. Εμείς όμως θέλουμε να δώσουμε ένα χιλιοστό δίκιο και στον Βρετανό Υπουργό Παιδείας. Θα το κάνουμε όμως ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα με την PJ Harvey.
Sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague. From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. Soldier's wife from Oslo over the sound. From Oslo there came a call of fur. How pleases her little call of fur from Oslo over the sound. What was sent to the soldier's wife? He got her a hat. She was sweet in that. In the little Dutch hat from the world of Amsterdam. What was sent to the soul? Soldier's wife from Brussels in Belgian land. From Brussels he sent a lace so rare to have and to wear. Oh, those laces. the soldier's wife from Paris, city of light. In Paris, he got her silken gown. 'Twas ended in town, oh, a silken gown from Paris, city of light. What was sent to the soldier's wife from the south, from Bucharest, from Bucharest. Her shirt embroidered and pert, that Romanian shirt from the south.
Η PJ Harvey τραγουδά για έναν Γερμανό στρατιώτη ενός παγκοσμίου πολέμου σε στίχους του Bertolt Brecht και μουσική του Kurt Weill. Τραγουδά για έναν στρατιώτη που ήταν ταυτόχρονα θύμα και θήτης. Το πρόβλημα στην ιστορία μας είναι ότι δεν συμβαίνει το ίδιο και με τη Γερμανία, την χώρα από την οποία κατάγεται ο στρατιώτης. Κοιτάζοντας κανείς τα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου των τελευταίων εβδομάδων, συμπεραίνει ότι το Βερολίνο επιχειρεί να αποποιηθεί των ευθυνών του για το αιματοκύλισμα της ανθρωπότητας. Η Βρετανική αριστερά έχει κάθε δίκιο να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αθώοι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Γερμανοί όμως δεν μπορούν να το λένε. Γιατί δεν θα πάψουν ποτέ να είναι η χώρα που ξεκίνησε τις δύο μεγαλύτερες φαγές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Βρετανός Υπουργός Παιδείας, λοιπόν, έχει ένα απειροελάχιστο δίκιο όταν αναζητά τις ευθύνες του πολέμου στο Βερολίνο. Το πρόβλημα είναι ότι ο συντηρητικός δεν ξέρει πώς να το κάνει. Εμείς πάντως θα αλλάξουμε εδώ κλίμα και θα παίξουμε μπάλα στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα διηγηθούμε την ιστορία μερικών στρατιωτών που αποφάσισαν να αμφισβητήσουν τις εντολές των ανωτέρων τους. Θα αφήσουμε όμως να σας εξηγήσει τι ακριβώς είχε συμβεί το συγκρότημα The Farm και επιστρέφουμε σε λίγο. την εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τους Farm στο All Together Now. Οι ποδοσφαιρόφιλοι ίσως να έχετε αναγνωρίσει τον άτυπο ύμνο της Liverpool. Οι μουσικόφιλοι ίσως να γνωρίζετε ότι η Farm ήταν ένα βρετανικό pop συγκρότημα, τα μέλη του οποίου δήλωναν σοσιαλιστές, ειρηνιστές και φανατικοί ποδοσφαιρόφιλοι. Τρία στοιχεία που συνδέθηκαν αρκετά εκείνο το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου του 1914, κάπου στο Βέλγιο. Ένας Γερμανός στρατιώτης ακινητοποιημένος για εβδομάδες στα πεδία των μαχών έχει την φαϊνή ιδέα να στολίσει τα χαρακόμματα. Ανάβει το μοναδικό κερί που του έχει μείνει και κρεμάει χάρτινα στολίδια στα δέντρα. Βλέποντάς τον, αρκετοί Γερμανοί στρατιώτες αρχίζουν να τραγουδούν στα γερμανικά χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Οι Βρετανικές δυνάμεις που είναι παρατεταγμένες στα δικά τους χαρακόμματα, μερικές δεκάδες μέτρα μακρύτερα, απαντούν τραγουδώντας τις ίδιες μελωδίες στα αγγλικά. Το πυροβολικό σταματά τις βολές και ορισμένοι τολμηροί στρατιώτες σηκώνονται όρθιοι για να περπατήσουν στο πεδίο της μάχης, στο λεγόμενο No Man's Land. Και εκεί θα αφήσουν μερικά δώρα για τους αντιπάλους τους. Ένα μπουκάλι ουίσκι ή ένα πακέτο τσιγάρα. Ένας από τους Βρετανούς στρατιώτες που ήταν στο βελγικό μέτωπο στις 24 Δεκεμβρίου του 1914 μίλησε 5 δεκαετίες αργότερα στο BBC για αυτή τη μοναδική στιγμή ανυπακοής.
Well, we were in those trenches, I don't know how long. Then he came Christmas morning.
Ο Φρανκ Ρίτσαρτς περιγράφει πως οι στρατιώτες σηκώνονταν από τα χαρακόμματα παρά τις απειλές των ανωτέρων τους ότι θα τους τουφεκίσουν για να σφίξουν το χέρι των Γερμανών αντιπάλων τους και να τους ευχηθούν καλά Χριστούγεννα. Η ανεπίσημη ανακοχή στην οποία προχώρησαν οι Γερμανοί και οι Βρετανοί στρατιώτες εξαπλώθηκε σε απόσταση εκατοντάδων χιλιόμετρων. Το τι ακριβώς συνέβη τα επόμενα 24 ώρα περνά στο χώρο του μύθου. Σύμφωνα με ορισμένα γράμματα που έστελναν Βρετανοί στρατιώτες σε συγγενείς τους, στις 25 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε και ένα μικρό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μεταξύ των δύο πλευρών. Και οι Γερμανοί λέγεται ότι κέρδισαν 3-2. Ιστορία που έγινε τραγούδι και από τον Τζον Μακάτσεον, που πήγαινε κάπως έτσι.
Oh, my name is Francis Tolliver. I come from Liverpool. 2 years ago the war was waiting for me after school. From Belgium and the Flanders to Germany to here, I fought for king and country I love dear. Christmas in the trenches, where the frost so bitter hung. The frozen fields of France were still, no Christmas songs were sung. Our families back in England were toasting us that day. Their brave and glorious lads so far away.
Το τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, δεν πολύ ακούγεται και ίσως θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι τόσο γλυκανάλατο που προσβάλλει το νόημα εκείνης της ανακοχής των Χριστουγέννων. Γιατί το να ψηφίσεις τις εντολές των ανωτέρων σου και να προτιμήσεις να είσαι άνθρωπος και όχι στρατιώτης δεν είναι μια απλή υπόθεση. Για την ακρίβεια, είναι μια υπόθεση που εμπεριέχει τεράστια ποσότητα βίας. Η λεγόμενη ανακοχή των Χριστουγέννων που επικράτησε για λίγες ώρες στα πεδία των μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα της μάχης. Στη σημερινή ορολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα λέγαμε ότι ήταν ένα bug και οι στρατηγοί της εποχής φρόντισαν να μην παρουσιαστεί ποτέ ξανά. οι στρατοί για λίγες ώρες δεν υπάκουσαν στην εντολή που είχαν λάβει από τους διοικητές τους να πεθάνουν για την πατρίδα και όλους αυτούς. Ευτυχώς για τους στρατηγούς, τους βασιλείς και τους αυτοκράτορες, αυτό το λάθος δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος λειτουργήσε. Άφησε πίσω του τουλάχιστον 18 εκατομμύρια νεκρούς. Επέτρεψε στην πολεμική βιομηχανία να θησαυρίσει, παράγοντας νέα όπλα. Έδωσε λύσεις σε αδιέξοδα του οικονομικού συστήματος. Επέτρεψε στις υπεριαλιστικές δυνάμεις να ξαναμοιράσουν την τράπουλα με βάση τις νέες ισορροπίες δυνάμεων. Όλα αυτά δηλαδή που προσφέρουν οι παγκόσμιοι πόλεμοι όταν το σύστημα οδηγείται σε αδιέξοδο. Ιστορίες που θα σας διηγηθούμε και στο νέο μας ντοκιμαντέρ με τίτλο «Φασισμός ΑΕ». Και αν θέλετε και εσείς να βοηθήσετε στην ολοκλήρωσή του, μπορείτε να το κάνετε από τη σελίδα μας fascismosae.gr. Μην ξεχνάτε ότι είστε οι μοναδικοί μας χορηγοί, οι μοναδικοί μας διαφημιστές και οι μοναδικοί μας διανομής. Το βέβαιο είναι ότι προς το παρόν μένετε εδώ, γιατί έχουμε πολλά ακόμη να πούμε και πολλά περισσότερα να τραγουδήσουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. We'll be right back. Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλο του σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς. Οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ. Φασισμός ΑΕ. Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση fascismosae.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου σε ένα ταξίδι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είδαμε τη Μαύρη Οχιά να γελιοποιεί τους στρατηγούς της Βρετανικής, πάλι ποτέ αυτοκρατορίας, και κάτι φαντάρους που για μερικές ημέρες αποφάσισαν ότι δεν ήθελαν να γίνουν κρέας στα κανόνια του αντιπάλου. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι, όπως έλεγε και ο ιστορικός Eric Hobsbawm, ο πρώτος ολοκληρωτικός πόλεμος. Είναι δηλαδή μια μάχη η οποία αφορά το σύνολο της κοινωνίας μιας χώρας και δεσμεύει για τις ανάγκες το σύνολο σχεδόν των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Και εδώ, πέρα από τις οικονομικές συνέπειες για το σύστημα παραγωγής, ξεκινούν και κάτι άλλα προβληματάκια. Ξεκινούν όταν αυτές οι παραγωγικές δυνατότητες χρησιμοποιούνται για την εξόντωση ανθρώπων. Θα αφήσουμε όμως να σας βάλουν στο κλίμα οι Dead Kennedys. Through the fence, running in like a rabbit. Now I got my own something in my pocket for crazy, 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 Οι Dead Kennedys τραγουδούν για αέρια νεύρων και αέρια μουστάρδας, τα οποία θέλουν, λέει, να κλέψουν από τις αποθήκες του στρατού και να τα ρίξουν σε ένα γήπεδο του γκολφ. Και το όνομα του τραγουδιού, Χημικός Πόλεμος. Ο Χημικός Πόλεμος, όπως έχουμε ξαναπεί, ξεκινά ουσιαστικά στην αρχαιότητα. Είναι η στιγμή που ομάδες κυνηγών που τοποθετούσαν δηλητήριο στα βέλη τους για να σκοτώνουν τα θύραματά τους, αποφασίζουν να στρέψουν αυτά τα όπλα και εναντίον ανθρώπων. Για να γνωρίσει όμως η ανθρωπότητα τον χημικό πόλεμο όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα, έπρεπε να περιμένει την έλευση της βιομηχανικής επανάστασης και φυσικά του καπιταλισμού. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος μετατρέπεται σε ένα γιγαντιαίο πειραματικό εργαστήριο, όπου τα επιτεύγματα της μηχανικής και της χημίας χρησιμοποιούνται απέναντι σε αμάχους, αλλά και σε ανυποψία στους στρατιώτες. Στρατιώτες οι οποίοι πηγαίνουν με το χαμόγελο στα χείλη σε σχηματισμούς μάχης του 19ου αιώνα για να τους αποδεκατήσουν με όπλα του 20ου αιώνα. Και από τις στάχτες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα ξεπηδήσουν και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους εγκληματίες πολέμου που γνώρισε η ανθρωπότητα, όπως ο Winston Churchill. Δεν καταλαβαίνω, έλεγε ο Churchill, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε μερικά όπλα που θα κάνουν τους αντιπάλους μας να φτερνίζονται. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτό που ο τότε Υπουργός Πολέμου της Βρετανικής Αυτοκρατορίας αποκαλούσε φτέρνισμα, συνήθως ισοδυναμούσε με φρικτό θάνατο. Ο Βρετανός εγκληματίας πολέμου είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τα χημικά όπλα της Μεγάλης Βρετανίας όταν οι δυτικές δυνάμεις εισέβαλαν και στη Σοβιετική Ένωση το 1919 για να καταστήλουν τη Ρωσική Επανάσταση. γιατί φυσικά καλή είναι η παγκόσμια πόλεμη για να αναζωογονούν την οικονομία όταν αυτή αδυνατεί να φέρει τους απαραίτητους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά κάποιος πρέπει να καταπνίγει για τις επαναστάσεις που ακολουθούν. Υπό αυτή την έννοια, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ήταν κάτι σαν τη Φόρμουλα 1 ή το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι της καταστολής. Πρώτα δοκιμάζεις τα νέα σου τεχνολογικά επιτεύγματα σε ακραίες συνθήκες και στη συνέχεια τα ενσωματώνεις στην καθημερινότητα. Μόνο που στη Φόρμουλα 1 δοκιμάζουν φρένα, αναρτήσεις και αεροτομές, ενώ στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δοκίμασαν τα χημικά όπλα που χρησιμοποιεί ακόμη και σήμερα η αστυνομία. Και οι πρώτοι που το κατάλαβαν ήταν οι Αμερικανοί βετεράνοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου όταν επέστρεψαν στην πατρίδα τους.
If I die, if I die in the German war, I want to send my body, send it to my mother-in-law.
Αν πεθάνω στο Μεγάλο Πόλεμο, κλαψούριζαν τα blues της δεκαετίας του 30, θέλω να στείλεις τα λεφτά στη μητέρα μου. Δεκάδες δημιουργοί των blues τραγουδούν για το Bonus Army, το λεγόμενο στρατό του επιδόματος. Τραγουδούν για τους Αμερικανούς βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι κατεβαίνουν στην Ουάσιγκτον και κυκλώνουν τα κυβερνητικά κτίρια.
When I get my bonus, hey, what I'm gonna do? Get me another woman and quit fooling around with you. You can't spend my money or you don't treat me right. Go out with your boyfriend, come in high as a kite. So when I get my bonus, I'm just gonna have my fun.
Μετά το τέλος του πολέμου, η Αμερικανική κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα έδινε στους στρατιώτες της $1 για κάθε ημέρα που υπηρέτησαν σε αμερικανικό έδαφος και $1.25 για κάθε ημέρα υπηρεσίας εκτός συνόρων. Τα χρόνια όμως περνούσαν. Το ημερολόγιο έγραφε Ιούνιος του 1932 και το ίδιο οικονομικό σύστημα που οδήγησε τη χώρα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έφερε και την απόλυτη εξαθλίωση με το κράχ του 1929 και την ύφεση του 1930. Και οι στρατιώτες αποφάσισαν ότι είχε έρθει η ώρα να ζητήσουν τα χρήματα που δικαιούνταν.
I'm just sitting here waiting.
Τουλάχιστον 43.000 βετεράνοι του πολέμου καταφθάνουν στις 17 Ιουνίου του 1932 στην Ουάσιγκτον και κατευθύνονται προς την πλατεία του Καπιτολίου. Ο πρόεδρος Χούβερ στέλνει άρματα μάχης και υπηκό στην καρδιά της Ουάσιγκτον για να κάψουν τις σκηνές των διαδηλωτών. Τα περιέγραφαν όμως καλύτερα τα παπαγαλάκια της εποχής, τα αμερικανικά επίκαιρα.
It's war, the greatest concentration of fighting troops in Washington since 1865.
Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στρατευμάτων στην Ουάσιγκτον από το 1867. Πρέπει να υπακούσουμε τις διταγές του Προέδρου. Ο ήχος της φωτιάς βάζει το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του Bonus Army με φώτο τον όμορφο τρούλο της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Ένας από τους δημοσιογράφους της εποχής που δεν αναπαρήγαγε τις κυβερνητικές δηλώσεις ήταν ο Λέμεν Χάρις. Αρκετές δεκαετίες αργότερα εξηγούσε πως ο στρατός χρησιμοποίησε χημικά όπλα εναντίον των βετεράνων που είχαν πολεμήσει στον πρώτο χημικό πόλεμο της ιστορίας.
I knew something was going to happen. that they might be attacked. And I had a press card.
Ήξερα ότι κάτι θα συνέβαινε, ότι θα δέχονταν επίθεση. Εγώ είχα δημοσιογραφική ταυτότητα και κατάφερα να περάσω τη γραμμή της αστυνομίας. Και τότε είδα τους στρατιώτες να προελάμβουν προς τις σκηνές. Ένας άντρας σηκώθηκε και φώναξε «Κρατήστε όσο αντέχετε», αλλά ο στρατός άρχισε να χρησιμοποιεί δακρυγόνα. Δεν είχα ξαναδεί κάτι παρόμοιο στη ζωή μου. Με αυτόν τον τρόπο ο στρατός προχώρησε και έκαψε τις σκηνές και όλα τα υπάρχοντα των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί.
Η επιστροφή των βετεράνων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν είναι μία απλή υπόθεση και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο ξέσπασμα και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ρεπορτάζ έχει ο Tom Waits και εμείς επιστρέφουμε σε λιγάκι με την ανάλυση.
They used to tell me I was building a tree. And so I followed the man. When I was earth to plow, or guns to bear, I was always there, right there on the job. They used to tell me I was building a dream. Should I be standing in line, just waiting for breath? Once I built a railroad, I made it run. I made it run against time. Sun with bricks and mortar and lime. Once I built a railroad, and now it's done. Brother can't spare a dime.
Μου έλεγαν, τραγουδά ο Tom Waits, ότι χτίζω το όνειρο και έτσι ακολούθησα το πλήθος. Όταν υπήρχε γη να καλλιεργήσω και όπλα για να κρατήσω, ήμουν πάντα εκεί. Μου έλεγαν ότι χτίζω ένα όνειρο με ειρήνη και δόξα, αλλά τώρα πρέπει να κάθομαι στην ουρά για λίγο ψωμί. Ο Tom Waits διασκευάζει ίσως το σημαντικότερο τραγούδι της αμερικανικής ύφεσης της δεκαετίας του 30. Τραγουδά για μια γενιά βετεράνων του πολέμου που υπάκουσαν κάθε εντολή και ύστερα βρέθηκαν στις ουρές των συσιτίων. Και αν αυτά συνέβαιναν στους νικητές του πολέμου, μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν στη πλευρά των ιτημένων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Γερμανία, αρκετοί από τους στρατιώτες, αφού αποκτηνώθηκαν στα πεδία των μαχών και αφού στη συνέχεια γνώρισαν τη φτώχεια και την ανεργία, πέρασαν εύκολα στο στρατόπεδο του φασισμού. Τα Freikorps, τα τάγματα θανάτου του Χίτλερ, αποτελούνταν σε σημαντικό βαθμό από βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολέμησαν πρώτα για τα συμφέροντα του μεγάλου γερμανικού κεφαλαίου και ύστερα για τα συμφέροντα του μεγάλου γερμανικού κεφαλαίου. Δολοφονούσαν συνδικαλιστές, έσπαγαν απεργίες, έκαιγαν γραφεία και εφημερίδες της αριστεράς. Ό,τι έκαναν δηλαδή και οι μελανοχίτονες του Μουσολίνη στην Ιταλία. Ήταν οι χρυσαυγίτες της εποχής τους. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε με λεπτομέρειες και στο ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ», που βλέπουμε πυρετοδός για να κυκλοφορήσει σε πολύ λίγους μήνες. Και αν θέλετε να βάλετε κι εσείς ένα χεράκι, μπορείτε πάντα να το κάνετε από τη σελίδα fascismosae.gr.
Once I built a railroad,
Εμείς θα συνεχίσουμε σε λίγο να διηγούμαστε μουσικές ιστορίες για μία από τις μεγαλύτερες ανθρωποθυσίες του 20ου αιώνα.
Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square.
It's a long, long way to Tipperary.
Ο δρόμος είναι μακρύς για το ότι Περέρι τραγουδούσαν οι Βρετανοί στρατιώτες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ίσως η σημαντικότερη απόδειξη ότι είχαν πάρει τη ζωή τους λάθος. Γιατί το Τιπερέρι είναι στη Βόρεια Ιρλανδία και αυτοί περπατούσαν προς το δυτικό μέτωπο. Και αν έχετε πάει στο Τιπερέρι θα έχετε δει και τη μεγάλη ταμπέλα που γράφει «Έκανες μακρύ δρόμο για να έρθεις ως εδώ». Το τραγούδι προφανώς δεν είχε καμία σχέση με τον πόλεμο. Όλα ξεκίνησαν από τον πολεμικό ανταποκριτή της Daily Mail που είδε Βρετανούς στρατιώτες να το τραγουδούν κάπου στη Βουλώνη. Το έγραψε στην εφημερίδα του και ύστερα από λίγο όλο το βρετανικό στράτευμα σιγομουρμούριζε ένα άσχετο άσμα που έγινε συνώνυμο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τόσο συνώνυμο που για άλλους λόγους το τραγουδούσε αργότερα και η χοροδία του Κόκκινου Στρατού. Οι στρατιώτες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είχαν κάθε φορά διαφορετικά κριτήρια για να αποφασίσουν τι θα τραγουδήσουν καθώς περπατούν προς το θάνατο. Οι μηχανισμοί προπαγάνδας επιχειρούσαν πάντα να τους επιβάλλουν το τι θα σιγομουρμουρίζουν λίγο πριν πεθάνουν. Κάποιες φορές τα κατάφερναν, κάποιες φορές όμως όχι. Έτσι, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα δώσει και τα πρώτα αντιπολεμικά τραγούδια που ακούγονταν στα μέτωπα των μαχών. Εδώ μας τα θυμίζουν οι Τσάμπα-Ουάμπα.
If you want to find the general, I know where he is, I know where he is, I know where he is. If you want to find the general, I know where he is, he's pinning another medal on his chest. I saw him, pinning another medal on his chest, pinning another medal on his chest. If you want to find the colonel, I know where he is, I know where he is, I know where he is. If you want to find the colonel, I know where he is, he's sitting in comfort stuffing his bloody guts.
Οι Τσάμπα-Ουάμπα τραγουδούν για τους ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς του Βρετανικού στρατού που δεν είχαν δει ποτέ τα χαρακόμματα και αλληλοκαρφιτσώνονταν με παράσημα. Σε αντίθεση, όπως λέει, με τους στρατιώτες, τα πτώματα των οποίων κρέμονταν στα σειρματοπλέγματα. Όπως ήταν φυσικό, οι αξιωματικοί του Βρετανικού στρατού επιχείρησαν να απαγορεύσουν στους στρατιώτες τους αυτό το τραγούδι, θεωρώντας ότι τους ρίχνει το ηθικό. Αλλά απέτυχαν παταγωδώς. Και έτσι οι Βρετανοί στρατιώτες μπορούσαν να τραγουδούν ό,τι ήθελαν, κρεμασμένοι στα σειρματοπλέγματα. Το σημαντικότερο όμως αντιπολεμικό τραγούδι για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα μας έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, ο στιχουργός Alfred Bryan γράφει το «I didn't raise my boy to be a soldier», «Δεν μεγάλωσα το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης», το οποίο στο παλιό γραμμόφωνο της εκπομπής ακούγεται κάπως έτσι. Δέκα εκατομμύρια στρατιώτες, τραγουδούσε ο Μόρτον Χάρβεϊ, πάνε στον πόλεμο και μπορεί να μην γυρίσουν ποτέ. 10 εκατομμύρια μανάδες θα κλάψουν και για αυτούς που χάθηκαν χωρίς λόγο. Μέχρι που μία από αυτές τις μανάδες άρχισε να σιγομουρμουρίζει «Εγώ δεν μεγάλωσα το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης και ποιος είσαι εσύ που του δίνεις ένα όπλο για να σκοτώσει το παιδί μιας άλλης μητέρας». Το τραγούδι εξέφραζε ταυτόχρονα το αντιπολεμικό κίνημα αλλά και τις σουφραζέτες που διεκδικούσαν τα δικαιώματα των γυναικών. Και γι' αυτό το λόγο προκάλεσε δεκάδες σοβινιστικές αντιδράσεις. «Δεν μεγάλωσα την κόρη μου για να έχει δικαίωμα ψήφου», έλεγαν οι γελιογραφίες στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης της εποχής. Το τραγούδι όμως γνώρισε τέτοια επιτυχία ώστε προκάλεσε ακόμη και την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Θείοντο Ρούσβελτ, ο οποίος χαρακτήριζε ηλίθιους όσους το τραγουδούσαν. Εμείς πάντως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε στα χαρακόμματα και για αυτή την εβδομάδα. Σας αφήνουμε να χωνέψετε τις πληροφορίες που μοιραστήκαμε μαζί σας. Αν βαρεθείτε στο ενδιάμεσο, μας βρίσκετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr, ένα site στο οποίο προσπαθούμε να αναλύουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας με έναν ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Just what it is she does, but it can't be hard for her to get a buzz. Down in the street below, they hear the drunken archangel sing. I know what's on your mind, my boy, 'cause I can see.